halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 5:29-19:49 mitirbaan hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Waa fiidnimo Khamiis ah 17 bisha Abriil 2014 idaacadda waxaa si wada jir ah idinku daadihinaya anigoo ah Maxamuud Ibraahin Cali iyo Sahra Ciidle Noor.
Madaxweynaha Uhuru Kenyatta, madaxweynaha Kenya, waxaan ku wada hadalnay haddaan nahay xildhibaan meeshii laga soo doortay gobollada Soomaalida ee degto. Waxaan ku sheegnay inaan aad iyo aad u cabanayno oo aan leenahay dib weyn baa loo geystay Soomaalidu.
Kaasi wuxuu ahaa Elias Farashil oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya. Waxaanu ka hadlayaa kulan ay siyaasiyiinta Soomaalida ee waddankaasi ay la yeesheen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Wareysi ayaan idinka haynaa.
Qodobada kale ee aan idinku hayno idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan qarax ka dhacay magaalada Marka.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Britain ayaa dadkeeda uga digtay inay safar ku tagaan Soomaaliya oo ay ku jirto Somaliland marka laga reebo magaalooyinka Hargeysa iyo Barbara. Dowladda Britain ayaa ugu baaqday muwaadiniinteeda jooga Soomaaliya inay ka soo baxaan. Waxay kaloo sheegtay in muwaadiniinta ku sugan Hargeysa iyo Barbara oo aan u joogin howlo muhiim ah inay iyagana isaga soo baxaan. Xafiiska Arrimaha Dibadda ayaa ka digay falal argagixiso iyo afduub oo laga yaabo inay ka dhacaan Soomaaliya iyo Soomaaliland. Ururada argagixisada ayaa u hanjabay reer galbeedka, waxaana jira cabsi laga qaba in falal argagixiso ay ka dhacaan magaalada Muqdisho. Xafiiska ayaa waxa kale uu aaminsan yahay in ururada argagixisada ay beegsanayaan muwaadiniinta reer galbeedka ah ee ku sugan Soomaaliland.
Kooxaha qaabilsan baaritaanka ee koonfurta dalka Kuuriya ayaa weli ku guda jira baadigoobka 287 ruux oo weli la la'yahay kadib markii ay ku safrayeen ay ku qalibantay xeebta dalka Kuuriyada Koonfureed. Mas-uuliyiinta ciidamada ilaalada xeebaha ayaa sheegay in 9 qof la xaqiijiyay inay dhinteen, balse tirada dhimashada la filayo inay intaasi aad uga kormarto. Hirarka biyaha oo aad u sarreeya iyo cimilada oo aad u xun ayaa ka horjoogsaday kooxaha baaritaanka wada inay gudaha u galaan doonta qalibantay, kaasi oo qoystay subaxnimadii shalay. Lama oga ilaa iyo haatan tirada dadka weli nool ee ku jira doontaasi iyo gabi ahaanba in ay dhinteen dadka doontaasi oo ay biyuhu liqeen, iyada oo qabowga heerkiisuna uu gaadhayo 12 digrii oo Celsius. Wasiirka amniga iyo maamulka arrimaha bulshada ee koonfurta Kuuriya ayaa sheegay in qalabka wax lagu ogaado ee badda loo adeegsado ay la isku day doono in doonta biyaha lagaga soo saaro.
Wadahadallo caalami ah oo ku wajahan dalka Ukraine ayaa ka bilaabanaya magaalada Geneva, halka oo ay dowladu Mareykanka sheegtay in ay eegi doonto calaamada muujinaya in Ruushka uu ka run sheegayo xaaladda Ukraine iyo in kale. Wadahadalladan oo ay ka qayb qaadanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee Ukraine, Russia, Mareykanka iyo Midowga Yurub, Mareykanka iyo Ruushka ayaa si aad u kala fog u kala arkayo arrinta dalka Ukraine iyo sidii xal loogu heli lahaa khilaafka ka taagan dalkaasi. Geesta kale, wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof la dilay, 12 kalena lagu dhaawacay iska hor imaad dhex maray ciidanka ilaalada qaranka iyo gooni goosatada taageersan Ruushka meel u dhow saldhig ku yaala magaalada Mariupol. Gooni goosad hubaysan ayaa lagu soo warramayaa inay ciidanka ka dalbadeen inay saldhigga ka guuraan, waxayna isku dayeen inay xoog ku jiiraan ilaalada qaranka kuwaasoo kadibna rasaasriday. Ilaa hadda ma cadda dadka dhintay kuwa ay yihiin. Dhacdadan ayaa imaanaysa iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee Ruushka iyo Ukraine ay isku diyaarinayaan wadahadallo degdeg ah oo lala yeesho xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee Midowga Yurub Catherine Ashton.
Maamulaha dugsi ku yaala dalka Nigeria oo shalayta laga aftuubay 107 gabdhood ayaa beeniyay hadal ka soo yeeray militariga oo ahaa in la badbaadiyay gabdhahaasi badankood. Xarunta xiriirka warbixinaha ee militariga dalka Nigeria ayaa sheegay 4 shalayto in la laayay 8 ka mid ah gabdhahaasi oo kaliya. hase yeeshee Asabe Kawambura maamulaha dugsiga si ay gabdhuhu dhiganayeen ee magaalada Borno ayaa fiyoweeda u sheegay Khamiistii maanta in aanu ilaa iyo haatan haynin war ka soo yeeray military warkaasi ka soo yeeray military xaqiiqdiisa waxaanay sheegeen inay ka warqabto waxaan sheegtay inay ka warqabto oo kaliya 14 gabdhaha si kamidayn la siiday military iyo dad kale oo caawinayay ayaa iyaguna si wada baardid goobka sirkaal sare oo isna ka tirsan wasaaradda gobolada ee dalkaasi Nigeria oo ku sugnaa magaalada Maiduguri ayaa fiyoweeda u sheegay in aanay haynin wax macluumaad ah oo ku saabsan in la sii daayay gabdho intaasii ka badan waxaana uu sirkaalkaasi sheegay in militarigu ay hayaan macluumaad aanu isagu ku warqabin la taliyaha madaxweynaha dalkaasi ayaa sheegay in madaxweyne Goodluck Jonathan uu aad ugu xun yahay kana walaacsan yahay aftuubka loo geystay gabdhahaasi waxaana uu ku warkaa in ay dadaalka ugu weyn booliska iyo ciidamada militariguba galiyaan sidii loo badbaadin lahaa hablahaasi
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaan waa VOA Washington laba qof ayaa ku dhimatay saddex kalena waa ay ku dhaawacmatay markii qarax maanta lagula eegtay gudaha magaalada Marka ee shabeelada hoose ciidamada AMISOM ay ku sugan magaaladaasi dadka ay soo gaareen qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ayaa ah dad rayid ah oo ka ag dhowaa goobta weerarka uu ka dhacay kuwaasoo ay dishay rasaastii ay fureen ciidamada AMISOM qaraxa kadib gudoomiye ku xigeenka siyaasadda ee maamulka shabeelada hoose Cabdullaahi ayaa waxa ugu horeyntii weydisay ah ciidamada AMISOM iyo qaraxa lala eegtay
maanta adigu waxaa ka dhacay magaalada Marka qarax ayaa ka dhacay qaraxaasna qolooyinka nabadgelyada ayaa miin waxay galiyeen meel la yiraahdo xeel hindi agagaarkeeda marka qaraxii sidaas ayuu baabuur AMISOM ay leedahay ayaa dul maray baabuurkiiba marka ay ku qaraxday sidaas ay wax u dhaceen
marka meeqa qofaa wax ku noqotay qaraxaasi
kulle annaga AMISOM ciidanka AMISOM markii qarax uu dhacay ayaga ilaan waa ciidan lama dhexgeli karo laakiin dadweynaha rayidka ayaa laba qof ayaa ku dhimatay saddex qofna waa ku dhaawacan
dadku ma qaraxi bay ku dhinteen mise markii qaraxa uu dhacay kadib ayaa rasaas la furay sida wararku nagu soo gaarayaan oo saasay ku dhinteen
hal qof horta wuxuu ku dhintay qaraxii ayuu ku dhintay qofka kalena risaasti oo ciidamada ay oo tuureen ayaa gurigiisa oo tagtay sidaas ayuu ku dhintay labada kalena risaasti oo ciidamada ayaa suuqayba oo ka adeeganaya ayay meesha uu tagtay oo sidaas ayuu ku dhaawacmeen
waa tahay marka hadda waa laba dhimasho iyo laba dhaawacmiya
saddex dhaawac qofka kale asigana isla goobta oo suuq nafsadiisa ayuu ku dhaawacmaa asigana saddex ayaa suuq ku dhaawacantay
marka tiro dad shana oo dad rayida ayaa wax ku noqdo laba ay ku dhimatay saddexna ay ku dhaawacantay maxaa soo gaaray ciidamada AMISOM ee qarxa lala beegsaday
waan kulli anagu sida oo nala xaqiijiyay in booyid ay qarax horta in booyid lala beegsaday booydii baabuurkii ay wax gaareen ninkiisa oo booyid wadanle xaaladiisa wax kama hayno
micnaha nolol iyo geeriba lama arag miya
maya anagu hadda ma sheegi karno oo goobtii anagu ma joogin goobtaasna ciidamadu markay waxay dhacaan way xiraayaan oo lama geli karo
adinki maamulka ayaa tihiin marka ma ogaan kartaan miya haddii qarax uu dhaco ama xaalada
waa ogaan karnaa laakiin anagu isla goobtaas ma joogin markaas
waa tahay bal marka waxaad iiga warantaa xaalada amni ee magaalada Marka iyo deegaanada ku dhowdhow ee gobolka shabeelada hoose sida waqtigan uu yahay waayadan dambo dhan waxa ka dhacaya qaraxyo adinka ma idin muuqataa hanaan aad amniga ku sugi kartaanse
qaraxii gobol shabeelada hoose wuxuu la mid yahay gobolada kale waayo muddooyinkan ilaa muddo adigu hal bil ku dhawaad wax qaraxa oo gobolka ka dhacay waa iska yaraayeen oo wax kooban ayay ay jireen laakiin amniga markii loo kaco dhinaca amniga meeshaan waxaa jira dhowr ciidan ayaa jooga ciidamadaas oo xal loo helo ayaan amniga sidaas ku xaqiijin karaa
marka taasi ma ku guda jirtaan oo ma laga yaabaa inaad xal u heli kartaan ciidamada amnigana aad sugi kartaan
aad iyo aad taasu ayadoo meeshan kuxun ayaa soo wadnay oo hadeertadan oo ciidamadii xataa inta badan oo la kala jiheeyey in yar oo ciidan oo aan meelaysneen keliya ayaa bannaan jooga kuwaas hadduu ilaahay raalli ka noqdo waqti dhow waxaan rajaynaynaa in booliiska iyo nabadsugidda loo qeybiyo kadibna sidaas ay ku howlgalaan oo qarax iyo isqabqabsiga uu dhamaado ayaan rajaynayna.
Gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee maamulka Shabeellada Hoose Cabdulaahi Muusaw oo qadka telefoonka ugu waramay wariyaheenna Sahra Cabdi Axmed.
Waxaana khiyaartana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington haatana Kenya. Dawladda dalka Kenya ayaa maanta mar kale dalkeeda ka mustaafirisay qaybtii labaad ee qaxoontii Soomaaliya kuwaasi oo ay dhawaan ciidamada amaanka ee dalka Kenya ay ka soo qabqabteen xaafadda Islii. Diyaarad 89 qof ayaa galabta ka degtay madaarka magaalada Muqdisho. Dhinaca kalena siyaasiyiinta Soomaalida ee dalka Kenya ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. Caashe Ibrahim Aadan ayaa khadka telefoonka ee Garissa waxay kula xiriiray xildhibaan Ilyas Barashil oo isaga laga soo doorto gobolka Faafi. Ugu horreyna waxay weydiisay waxa ay ka wada hadleen madaxweynaha Kenyatta.
Madaxweynaha Uhuru Kenyatta, madaxweynaha Kenya, waxaan kula hadalnay hadaan nahay xildhibaan meeshii laga soo doortay gobolada Soomaalida ee degto iyo Islii. Waxaan u sheegnay inaan aad iyo aad u cabanayno oo aan leenahay dib weyn baa loo geystay Soomaalidu, khaas ahaan Soomaalida Kenya iyo kuwii Soomaaliyaba. Sidaa awadeed waxaan dhaalnay si aan bini'aadnimada uga baxsan ayaa lagu sameeyey, ma dunqaadan karno marka inuu wax ka qabto ayaan weydiisanay.
Waa gartay madaxweynaha, muxuu idin kugu jawaabo marka?
Madaxweynaha aad iyo aad buu horta wax xumaaday, haddii khaas ahaan Soomaaliya dib loo geystay, muxuu dhahay mabduu ka socday inay Soomaaliya khaas ahaan dib loo geysto ma aheen, laakiin muxuu sheegay inay waddanka Kenya mar kastaba dhacdooyin maarta aada u foolxun oo dhinaca Al-Shabaab ka socdo inay ku dhacdo magaalada Islii khaas ahaan ay u badan tahay. Sidaa awadeed waxay ku qasabtay inuu maaragtay magaalada Islii uu diro askar boliis oo baarto ay ogaato dadka dharaxa samaynaya. Nasiib darro sidii shaqada loo rabay inay maaragtay si cadaalad ah loo sameeyo looma samaynin, laakiin wuxuu noo sheegay annagana mas-uul inaan nahay ay mas-uulsha naga kor saaran tahay sidaan maaragtay argixiyada uga hortegi laheen weliba khaas ahaan meere goobaha ay Soomaalidu ku nooshahay.
Waa gartay mudane Elias Barashil, maadaama aad fursad u hesheen aad kula hadashaan madaxweynihii dalka Kenya Uhuru Kenyatta, Soomaali fara badanna ay aada uga cabanayso howlgalladii ugu dambeeyey ee booliska ay ku sameeyeen xaafadda Islii oo ay Soomaalidu u badan tahay. Sidaad sheegtay, Al-Shabaab ayay dowladda Kenya ka cabanaysaa. Madaxweynaha ma ka dhaadhiciseen oo ma u fasirteen in Al-Shabaab iyo Soomaalida degan xaafadda Islii inay laba kale yihiin oo dad badan oo meesha degan ba ay Shabaab ka soo qaxeen?
Madaxweynuhu waa ka dhaadhicinay, wuuna ogsoon yahay, weliba wuxuu noo sheegay inay Al-Shabaab khasaare aada iyo aada u culus ay muwaadiniinta Soomaaliya ay u geysatay oo markasna u geysanayso. Marka wuxuu leeyahay Soomaalidu ma aha Al-Shabaab, Al-Shabaabna Soomaali ma aha, laakiin hase ahaatee wuxuu leeyahay waddanka waxaa laga rabaa ninkii aan sharci lahayn inuu maaragtay uu sharci uu ku joogo, hadduu sharci qabinna maaragtay waddankiisa loo celiyo. Wuxuuna sheegay in markastaba ay Kenya ay tahay hoygii Soomaalida, laakiin wuxuu doonayaa inay sharci lagu joogo. Laakiin waxaan u sheegnay in Soomaaliya ay dhibaatooyin fara badan ay jirto, dadkana ay u qabsoomi karin inuu Soomaaliya aadaan.
Muxuu arrinta idinka yiri marka?
Waa isaga naftigiisa dhib baa haystaa, maxaalehe waa madaxweynihii Kenya, waxaa jirta arrimooyin fara badan dhacayo. Waxaad ogsoon tahay in marar fara badan magaalada Garissa mise Mombasa kaniisooyinka maaragtay lala beegsaday dhibaatooyin. Wuxuu leeyahay haddii aan aniga aan shaqada qaban waayo, waxaa laga yaabaa dad shicibkii inuu gadoodo uu maaragtay marka argagoosasho iyo wax uu ka sameeyo Soomaalidu. Marka isaga qasab bay ku tahay in uu dhaqdhaqaaq sameeyo oo maaragtay dadkii aan sharci lahayn lagu celiyo waddankooda. Haddii ay waddankooda kasoo dhoofayaan si ganacsi ugu soo dhoofayaan, labada dowladood ay iskaashadaan. Haddii kalena wuxuu leeyahay dadka qaxootiga ah meelihii loogu talagalay sidii xarooyinka qaxootiga dhadhaab ifo iyo dhagaxley inay tagaan. Alaa kulli xaal waa nin maaragtay garwaaqsaday, wuxuuna leeyahay labadaa dhib ay jirtaa. Arrinta keligiisa uma taallo, kulligeenna way haddaan nahay madaxda, waa inaan aan raadinaa xal maaragtay oo dhinaca dhibaatooyinka. Weliba wuxuu noo sheegay ninka haddaad tihiin dadka madaxda weli dadkiina ma ka dhacsan in argagixnimada ma aragtay laga horto
waa garta marka dad fara badan oo Soomaali ah kuwi guriyaha loogu dhacay waxyaabaha aad kugu cabanayaan mudan Ilyas Barre waxa kamida booliisku marka ay guriyaha soo galaan xilliga habeenkii ama xilliga doontaba ahaate in marka ugu horeysaba dadku ay budad iyo qoriga baadkiisa iyo haraati wax alla wixii kari karaan inay dadka la aadaan arrimahaasina
arrimaha waa loo sheegay wuuna ogsoon yahay waliba waxaa jirtaa Soomaalida waxa Soomaaliya ka imaada mee kuwa Kenyan oo sharciga haasto inay sharciga laga tuuro oo la dhaco oo maarta la handado waan u sheegnay wuuna ogsoon yahay aad iyo aad booga xumahay maxaa ilay askariga maaratay meesha shaqada loo diro nin marwalba madaxweynaha la joogo maaha laakiin cala kul xaal waad garaysa askari edeb darsan waa la arka marka wuxuu noo sheegay in dhowr askari la qabtay oo maxkamada la geynayo
xildhibaanadii Soomaalida ahaa ee la kulmay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta shalay maxaad ku soo kala tagteen marka maxaa isku raadeen
waxaan ku soo kala tagnay inay maartay dadka si bini'aadnimo loola dhaqdo annaga waxaan dhacnay waan ogsoonnahay waan ogolnahay in argagixisada la raadiyo laakiin si nidaame maadaama ay dowladdu tahay waxaan dowladna waxay mukhaabaraadkooda iyo maarata iyo kulli wararka way kala garanayaan waa inay beegsadaan dadka argagixisada aanay beegsan Soomaalida caadiga kan wadanka ku nool oo wadanka kamid ah oo muwaadinka iyo kuwa aan ahayn oo kasoo cararay dhibaatooyinka Soomaaliya
hadda qabqabashadii ka socotay xaafadda Islii ma la sii wadayaa mise waxaa la isku raacay in si hoose oo sirdoon loo adeegsanayo in dadka dhibaatada ka wada gudaha waddanka Kenya ay dowladda Kenya raadsanayso in sidaa loo raadiyo
Soomaalidu waxay tahay oonka maxaa keenay qoraxda dibkaan hadda ka socdo iyo meelihii qaraxyaha aad iyo aad uga farabatay wuxuu noqday goobihii Soomaalidu ay degnaayeen sidaa awadeed annagana waxaana saaran maartay waajib haddaan nahay madaxda iyo Soomaalidu dhan laakiin ma aqbalayno waana u sheegnay in Soomaalida khaas ahaan ma aartay loo cambaaray oo laga dhigo inay yihiin argagixiso waxaan u sheegnay Soomaalidu iyada ayaa aad iyo aad dhibaatooyinka Al-Shabaab iyaga u badan magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale oo Soomaalida maalin kasta qarax baa ka dhaca madaxweynaha waa tii casho dhaweed ee bilaa Soomaaliya ay Al-Shabaab weerartay marka Al-Shabaab uma roono Soomaali Soomaalida ayaa dhibaatooyin fara badan ku dhacday arrimaha Al-Shabaab ala kulli xal waxaan aragnay oo waxaan ku soo kala tagnay in arrinta la fududeeyo oo ma aragtay la kala soo oo qofka dhibka wada iyo qofka wada ninka kale oo ma aragtay Soomaaliya sharci darro iyo meesha ku joogay war si bini'aadnimo in loo dhaqdo oo ma aragtay si wadankiisa in sharci la siiyo mise wadankiisa hadii lagu celin karo tartiib isagoo ma aragtay dhibaatooyin loo geysin lagu celin
kaas wuxuu ahaa Ilyas Barashil oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya oo Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cuud khadka telefoonka ugu waramay
halka duulin nagala socotaana waa VOA Washington dhageystayaal aan wanaagsan marba joogtan dood cilmiyeed ku saabsan qaabka loo badbaadin karo dhirta Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho dooda waxay ku soo beegantay maalinta maamuska dhirta oo ah 17 April wariyaha Muqtar Maxamed Atoosha ayaa warbixintan inooga soo diray Muqdisho
dood cilmiyeedkan oo diirada lagu saaray dhibaatooyinka xaalufinta dhirta oo jaamacadda Muqdisho ay soo qaban qaabisay waxa ka qayb galay aqoonyahanno kala duwan iyo heelleeliyal dhanka bay'ada iyo dhirta shir cilmiyeedka oo fikrado kala duwan la isku weydaarsaday waxa qodobadii looga hadlay kamid ahaa baaxadda dhibaatooyinka xaalufka sida lagu yareyn karo jarista dhirta iyo saameynta dhaqaale ee xaalufinta dhirta ku yeelan karto dalka Musaf Cabdullaahi Fayruus gudoomiyaha macaadka daraasadka Soomaaliya oo jaamacadda Muqdisho hoos yimaada ayaa sheegay ujeedada dood cilmiyeedka inuu ahaa qaybaha bulshada Soomaaliyeed inay fahmaan saameynta xaalufinta dhirta
ee shir cilmiyeedkan maadaama arrinta uu ka hadlayo ay tahay dhibaato xaalufinta dhirta Soomaaliya waxaan ku soo beegnay 17 April waa maalintii dhirta 17 April waxaa la beeri jiray dhir badan marka maadaama ay tahay maalintii dhirta in ugu yaraan aqoonyahanadu ay kaga qayb galaan in xaalufinta ku socota dhirta in xajmiga ay leedahay iyo baaxadda ay leedahay iyo sababaha keena iyo sida wax looga qaban karaba inay wadaagaan marka 17ka abriil oo maalintii dhirta ahayd ayaan ku soo beegnay
dood cilmiyeedka sidoo kale waxa lagu soo hadal qaaday dhibaatooyinka laga dhaxli karo jarista dhirta Faaduma Aadan oo ka hadlaysay doorka ururada bulshada rayidka ay ku yeelan karaan xaalufka dhirta ayaa sheegtay dhibaatooyin dhanka bulshada iyo xasilooni darro inay horseedo jarista dhirta
haqiiqiyan haday xaalufto nololiba ma jirayso cudurra imanaya dhulkiba nabaad guuraya miyigiba laga soo tegayaa magaalada imanaysa khilaafka badanayo maalinta dambe waxay iman doonta aniga dhirtaydi jarimaysid halkan aanay iskale halkan aanay iskale khilaafkiiba badanaya xasiloonida yar ee iminka xoogaaga soo bilaabatay dib ugu noqonaysa aadanuhuna wuxuu ku tirsan yahay noloshiisa waa dhirta ama waxba ka cuno ama ha harsado ama oksijiin ha ka qaato marka nolol aan bay imanaysaa haddii xaalufku sii bato
marka sidee lagu yareyn karaa jarista dhirta
waxaa lagu yareyn karaa awalan horta dadka in wada tashi jiro dadkani in ay jiraan meel ay ka wada tashadaan oo ay wada hadlaan ta labaad dadkan dhibku haysa dhib baa dadka u geeyay qof walba inuu geed garaaco waxba dambe u geysay in shaqo loo abuuro dadkaas amalo iyo xirfado cusub loo abuuro in la wacyi geliyo dhibaatada dhirta la jaraaleedahay akhri adduunba loo sheego
Mahdi Cabdikariin Daa'uud oo isaguna ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa aaminsan jarista dhirta dhuxusha laga dhigo inay saameyn dhaqaale ku yeelato dalka
dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhalan kara waxay tahay maadaama dadka Soomaaliyeed ay ku tiirsan yihiin xoolaha iyo beeraha dhuxusha la jaraayo waxay dib u keen doontaa daaqii xoolaha oo dhaqaale badan oo dalka ka soo gala jiray dhoofintiisa ama waxyaabaha ay dhoofiso ugu badan 180 waxyaabaha Soomaaliya ay dhoofsiin yihiin xoolo dhul beereedkeena uu baabaayo oo Soomaalida ay ka helaan noloshaan waxyaabaha cuntada ay cunaan ay daruuriga inta badan ay ka helaan dhul beereedka waxay keenaysaa markay in ay dhaqaalihii dalka horumarka u keeni lahaa inuu baabo waxa ka mid ah dhibaatooyinka dhaqaale ee keenayaan in nabaad guur imaado ciidii nafaqada lahayd in ay biyo raacdo taasna ay dhulkii dhul beereedkii iyo yareeso waxay keenaysaa in ay dadkii ka guuraan deegaamadii deganaayeen because qofkii markuu deegaankii uu xaalufiyo wuxuu noqonayaa suu u noolaado inuu meel cusub u dego meelahi cusub baa uu guurayna ay keenayso in ay sidoo kale to xaalufin kale ka bilaabato
dhammaan aqoonyahanada ka qayb galay dood cilmiyeedka waxay soo jeediyeen inay muhiim tahay in la helo wax lagu beddelo isticmaalka dhuxusha si looga maarmo jarista dhirta 17ka Abriil waa maalinta dhirta adduunka waxaana laga xusayaa inta badan gobolada dalka Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Muqdisho
waxaa halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington sanadihii ugu dambeeyay Somaliland waxay isku dayeysay inay soo jiidato maalgashiga shisheeye waxaana ay liisan ama baroqsada siinaysa shirkado kala duwan oo ajaniba in ay shidaal ka baaraan deegaanada lagu tuhmayo inuu shidaal ku jiro hadaba intee ayuu leegyahay maalgashiga shisheeye ee Somaliland maxay yihiin caqabadaha hortaagan haddii ay jiraan waa mowduuca barnaamij taxana ah oo aanu ku eegayno maalgashiga shisheeye ee Somaliland waana qaybtii afraad waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
walaa Soomaaliland sanadii uu dambeeyay dadaal dheer iyo ugu jirtay helitaanka maalgashi shisheeye ay muddadaasi soo baxeen caqabado badan oo soo wajahay absoomi socodka talaabadaasi kuwaas oo noqday su'aal u baahan in laga jawaabo si ay u hirgalaan himilooyinkaasi sida lagu ogaaday daraasad sanadii 2013kii laga sameeyay maalgashiga warshadaha Soomaaliland ayaa lagu garowsaday inay soo wajahaan caqabado dhowr ah oo ay ka mid yihiin koobnaanta tasiilaadka sida jidadka qiimaha tamarta diyaarka ah oo aad u sarreeya shaqaalaha maxalliga ah oo xirfadoodu hooseeyso iyo inaan in baanan ganacsi oo caalami ah oo laga qaadan karo deynsi loo sameeyo maalgashi hase yeeshee wasiirka ganacsiga ee maalgashiga Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa dhinaciisa qaba in haddii baanankaasi la heli lahaa ay wax weyn ka tari lahayd horumarka dhaqaalaha Soomaaliland
matalan arrimaha dhiman waxaa ka mid ah aan weli Soomaaliland u hirgelin oo inaanu yeelano baanan ganacsi oo amaah bixiya imika waxaa jira sharcigii baananka ganacsiga ee islaamiga ahaa baarlamaanka uu fasaxay uu sii daayay لكن waxaan naga dhiman baarankii kale ee waaweynaa ee caadiga ah oo runtii aan isleeyahay wax weyn bay ka tari karaan horumarka dhaqaalaha ee Soomaaliland hadii la helo dhinaca kalena waa dhinaca tilmaamtay oo xagga lahaanshaha dhulka iyo arrimihiisa oo murano fara badan meelaha qaar ay ka jiraan oo u baahan arrintaana in qaynuunka uu jiraa laakiin fulintiisii iyo hagaajintiisii iyo meelmarintiisii in meelaha qaar ay dhimayihiin baad moodaa arrimahaasina waa arrimo ay xukuumadda iyo shacabkuba ay diyaar u yihiin dhammaystirkooda iyo hagaajintooda rajaynayana inay arrimahaasi door weyn ka ciyaari doonaan markay dhammaystirmaan horumarka xagga maalgashiga iyo guud ahaan kobcinta dhaqaalaha ee muwaadiniinta dalka intaba.
Iyadoo Soomaaliland raacdo ugu jirtay inay dunida ka hesho aqoonsi caalami ah 23 sannadood ee u dambeeyey ayay u arkaan in aqoonsi la'aantaasi ay tahay mid caqabad ku ah inay la macaamilaan maalgashadayaal badan oo caalami ah. Waa sida uu tilmaamayo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland Maxamed Biixi Yunis.
Haddii aanu jeec israaf nahay oo caalamka ka mid nahay oo beesha caalamka ku jirro oo the United Nations-ka iyo ayuudaba ka nahay members, dabcan intaasina ka sii badan lahayd, laakiin waxaanu qabnaa inaanu dadaal xoog la wadno oo nu sil soo jiidanayna qaar fara badan.
Waqtiyo kala duwan waxaa dhacay in qaar ka mid a dalalka reer galbeedku aba u badnaado dalka Britain ay muwaadiniintooda uga digaan inay u safraan dalkii laysu odhan jiray Soomaaliya, walow dalka Britain uu maalintii shalay shaaciyey inay cunuqabantayntaasi ka qaadayaan magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa. Hase yeeshee, Soomaaliland ayaa u aragtay in tallaabadaasi ay tahay cunuqabantayn ka hortaagan maalgashiga caalamiga.
wax falaho ka dhacay halkan waxaa ugu dambeysay 2008-dii nabad baanu ku joognaa 6 sannadood ugu dambeeyey iyo intii ka horreysayba, waanu u sheegnay inay xaq ahayn, cadaaladna ahayn oo ay taasi cunuqabatayn ku sameynayso dadka maalgashayada ah ee ka imanaya wadamada reer galbeedka oo ay naga qaadaan cunaqabataintaasi aan u aragno inay cunaqabatayn tahay.
Muddadii shidaalbaaristu ka socotay Soomaaliland ayaa shirkadda keliya sida rasmiga u gudagashay howlaheegu ahayd shirkadda Ganeel, hase yeeshee waxay howlaheedii u hakisay arrimo la xidhiidha ammaanka 7 bilood ka hor. Wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale ayaa ku dooday inaanay u hakinin amni darro Soomaaliland ka dhacday.
Shirkadda keliya wuxuu ka bilowday hawshan waxa weeye shirkadda Ganeel nasiib darro Sebtembartii sanadkii hore inaan dhaafay ee shaqadii ay shirkaddu hakisay. waxyaabaha wax kaysana wax riili inagu aynu dalkeena uu dee ka dhacay maaho amni darro dalkeena ma jirto, laakiin iyagu waxa weeye siday u dhigeen waxa weeye dareen bay qaateen mowti qadiyaad arrimahan shabaabka iyo waxaas iyagoo dhegta u dhegtaagaya inay yacni hakiyaan shirkada hawsha ilaa inta ciidan adag la samaynayo oo magaranaysa muxuu haddee ka daafaca wixii dabadda kaga imanaya.
Saameynaha uu sida caadada wato maalgashiga shisheeye ayay ka mid yihiin inay dadka ula tagaan agaba tiknolojiyad cusub iyo khayraadka ay bulshadu ilaashanayeen oo gacmaha lala gelayo. waxaa muddooyinkaasi soo baxay in goobaha qaar dadweynuhu ay dooda ka keenaan shidaalka la baadhayo iyo weliba waqtigii maxjarada la bilaabayay oo ay dood adagi ka dhalatay. Cabdiqadir Cumar Jaamac oo bartay cilmiga horumarka ayaa qabay in haddii ay dadweynaha caqabadi ka timaado ay baabi'inayso dhaqaalaha dalka.
waxa weyn dunidu imika for example wadanka la yiraahdo Malaysia oo kale iyo wadamada sibakii ay imika ay dhaqaalahoodu cirka soo marayeen waxa weyn waxay soo jiidan jireen oo ay facility fara badan siin jireen dadkan maalgashanaya kumbaniyadan ajaanibka ah ee waaweyn ee waxyaabaha resourceka ama natural potential resourceka wadankaas uu leeyahay ka soo saaraya waxay siin jireen facility kasta oo ay ugu qabanayaan adeegyo gaara soo dhoweyn mucaamilaad. marka waxaa soo dhalay waxa weeyaan adiga faa'iidada bay tahay, laakiin haddii ay noqoto sa meelaha iminka dalkeena ka dhacday meelo ka mid ah in dee ay lagu sameeyo hatigaad iyo in mataqaana iyagii loo hanjabo, taas waxay noqonaysaa hadhow dalkii dhaqaalihiisii baab uunbu imanayaa, dadkuna way iskaga tegi doonaan.
Helitaanka maalgashi caalamiga ayaa inta badan laysla aqoonsan yahay inuu door dhexaadle ka ciyaari karo kobaca dhaqaalaha waddanka, balse waxaa taasi barbar socoto dhaqaalaha ka soo baxa sida khayraadka shidaalka oo aan loo sinaanin ama aan bulshada wada gaadhin inuu yahay mid mushkiladiisa wata. Soomaaliland walow ay diyaarisay xeerar door ah oo baritaaraya maalgashiga caalamiga sida xeerka kambaniyada, xeerka kala xadaynta ganacsiga, xeerka maalgashiga ka bangiyada iyo weliba kuwa kale. hase yeeshee, dadka qaar ayaa ku talinaya inay muhiim tahay in bulshada laga dhaadhiciyo faa'iidada maalgashigu leeyahay. waa kan mar kale Cabdiqaadir Cumar Jaamac.
marka taasina si aanay u dhicin, way fiican tahay in ay dadweynaheena ama xagga dawladda haday noqoto aqoon yahano in la sameeyo symposium oo dadka loo sheego faa'iidada ay leedahay mataqaa waxaan la yiraahdo maalgashigu in wixii la wada siman yahay, xagga dawladduna ay dee shuruucdeedii iyo securitygeedii iyaduna ay mataqaana ay xoog saarto, dadweynahana loo sheego inay waxay tahay wax ummadda oo dhan faa'iido u noqonaysa ayna qaran wax dad gaar ah iyo in gaar ah ay wad soo saim ka dad qaakood ay u haysta
xasiye shee wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland Hussein Cabdi Ducaale waan arimahaasi wax ka waydiyay dhinaciisa qaba fikirkaasi ka duwan
anuu dalkan waxaan qabnaa inuu dalka Yemen oo kale la geology yahay oo rajadiisu aad u sareeyso waxa inaga gudban waxa weeye inayna inagu aynu maganaysa aynaan iska habaarin sida dadka qaarkood u hadlayaan oo resource cares wax la yahay isla laga sheekeynayo inuu waxba soo bixin balayinaan iska habarinayna ducaysano sida carabtu barigii hore in markay faqir ka hayo waxba soo bixin waxa uu leeyahay khayr waajid inagu xalaynaa resource cares ama inkaar khayraad dabiici ah ee nagu soo saartay inuu leeyahay bal markaa waxaan really faraya dadka waan really ku kula talin lahaa war hadii khayraad ka aanu filinayo inaga inkaaray
gudaha madhegeystayaal waxaynu intaasi ku soo gabagabaynaynaa qaybta afaraad isla markaana ugu dambeysay ee barnaamijka xidhiidha waa aynu kaga hadlaynay maalgashiga caalamiga ah ee Soomaaliland tan iyo tan kulan dambe isugu iman doona waxa dhinacayga idinkaga tagaya sida ayaa amaano alle iyo ismaqal dambe xiiso badan
kadulee naga la socotaana waa VOA Washington dhageystayaal waxa mareena bartamihii idaacadda qaybta dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan wafdi ka socda Ethiopia oo ku sugan Djibouti waxaad kala maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban iyo wargeysyada markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dawladda Britain ayaa dadkeeda uga digtay in safar ay ku tagaan Soomaaliya oo ay ku jirto Soomaaliland marka laga reebo magaalooyinka Hargeysa iyo Barbara. Dawladda Britain ayaa ugu baaqday muwaadiniinteeda jooga Soomaaliya inay ka soo baxaan. Waxay kaloo sheegtay in muwaadiniinta ku sugan Hargeysa iyo Barbara oo aanan u joogin howlo muhiim ah inay iyagana isaga soo baxaan. Xafiiska Arrimaha Dibadda ayaa ka digay falal argixiso iyo afduub in laga yaabo inay ka dhacaan Soomaaliya iyo Soomaaliland. Ururada argixisada ayaa u hanjabay reer galbeedka, waxaana jira cabsi laga qabo in falal argixiso ay ka dhacaan Muqdisho. Xafiiska ayaa waxa kale oo aaminsan yahay in ururada argixisada ay beegsanayaan muwaadiniinta reer galbeedka ee ku sugan Soomaaliland.
Ra'iisul wasaaraha dalka Australia Tony Abbott ayaa sheegay in markabka gujiska iswada ee gunta badweynta India ka raadinaya diyaaradii laga lahaa dalka Malaysia uu hawshiisa ku soo gabagabeyn doono muddo 7 gudahooda. Masa Abbott waxa uu sheegay in wargeyska Wall Street Journal haddii uu gujiskaasi lagu magacaabo Bluefin 21 uu muddadaasi uu ku heli waayo raqda diyaaradaasi laga lahaa wadankaasi Malaysia in hal wadeenadu ay hakin doonaan hawshaasi ay baaritaanka ay wadaan
wadahadal caalami ah oo ku wajahan dalka Ukraine ayaa ka bilaabanaya magaalada Geneva halka ay dawladda Mareykanka sheegtay inay eegi doonto calaamada muujinaya in Ruushka uu ka run sheegayo arinta Ukraine wadahadaladan ayaa waxa ka qayb galay wasiirada arrimaha dibadda ee Ukraine Russia Mareykanka iyo midowga Europe Mareykanka iyo Ruushka ayaa si aad u kala fog aragtidooda ku beegan dalka Ukraine geeska kale wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa sheegay in uu yaraan 3 qof la dilay 12 kalena lagu dhaawacay iska hor imaad dhexmara ciidanka ilaalada qaranka iyo goonisu goosata taageersan Ruushka meel u dhow saldhig ku yaala magaalada Mariupol
kooxda qabilsan baaritaanka ee wadanka Kuuriyada Koonfureed ayaa wali ku guda jira baadi goobka 278 ruux oo wali la la'yahay kadib markii doon ay ku safrayeen ay ku qalibantay xeebta dalkaasi Kuuriyada Koonfureed. Mas'uuliyiinta ciidamada ilaalada xeebaha ayaa sheegay in 9 qof la xaqiijiyay ilaa hadda dhimashadooda, balse la filayo tiradu dhimashadu inay intaasi aad iyo aad uga badan tahay. Hirarka biyuhu oo aad u sarreeya iyo cimiladu oo aad u xun ayaa ka hor joogsatay kooxdaasi baaritaanada wada inay gudaha u galaan doontaasi qalibintay, taasi oo quustay subaxnimadii shalayto.
Halka dulin nagala socotaana waa VOA Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyey soona jeedinay wariyaheena magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheer.
kulanti wanaagsan dhageystayaal. Kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno gabood fallo iyo weliba dhibaatooyin xagga bini'aadamnimada oo la sheegayo inay ka dhacaan ama kuma tumasho xuquuqda bini'aadamka dalka Soomaaliya muddooyinka dambe, iyadoo dowladda federaalka ee hadda jirtaana ay samaysay dadaal marka la eego guddi gaar oo baarlamaanka ah oo qaabilsan arrimahaas, iyo weliba dadaallo kale oo lagu doonayo in wax looga qabto nidaamka xagga xuquuqda bini'aadamka. waxaa igala qayb galaya xildhibaan Muuse Sheikh Cumar, guddoomiye ku-xigeenka guddiga xuquuqda bini'aadamka iyo arrimaha bini'aadamnimada, iyo Maxamed Cali Xaashi oo siyaasi degan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa xildhibaan Muuse.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay. annaga ka baarlamaan ahaan baarlamaanku wuxuu u qaybsan yahay ilaa iyo 15 guddi. guddigeena gaar ahaan guddiga xuquuqulisaanka iyo haweenka iyo arrimaha bini'aadamnimada oo aan anigu guddoomiye ku-xigeenka ahay, runtii tani markii la igmaday oo la dhisay ilaa hadda howlo fara badan baynu qabanay. howlaha iyaga runtii intooda badan mas-uuliyadoodu ay ahayd oversight inaan dowladda ku kormeerno hanaanka iyo qaabka xuquuqda bini'aadamnimada ee Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Muqdisho ka socdo. arrimahaas ayaga runtii hadday tahay gudihiina wax badan baana nooga qabsoomay. xaggii isku xirka beesha caalamka iyo hay-adihii dowliga ahaa ee Nairobi ku sugnaan ayaana in badan baan isku aragnay, meel fiican baynu waxnoo marayaan.
Maxamed Cali Xaashi, markaad eegto arrimahaas maxaad ka qabtaa?
shaqada hadda Soomaaliya ka socota oo dowladdan hadda cusub oo ku meel gaarkii ka baxday oo rasmiga ah, howlo tiro badan baa horyaalla. howlaha horyaalla ma aha mid muddo yar ama waqti gaaban lagu wada xallin karo. dhibaatooyinku aad bay u fara badan yihiin. dadka Soomaaliyeedna awooddu gacantooda si buuxda uma wada jidho. dagaalana way socdaan oo Soomaali dhexdeeda iyo ajnabi labadaba ku lug leeyihiin. marka ani waxay ila tahay bal inaynu sugno meesha ay wax gaarsiiyaan raggaas baarlamaanka ku jira ama dowladda cusub hadda hawsha ku jira ama qolyahan kale oo iyagana kasoo horjeeda oo Soomaalida ah, inaynu kulligeen raadino waxa ugu horeeya oo ama xuquuq wax looga qaban karo ama bini'aadan lagu horumarin karo ama dad wax loogu tari karo. waxa weeye dagaaladan socda in la joojiyo weeye. dagaaladuna isagama istaagayaan haddii aan loo howlgelin oo aan wax badan oo cid waliba wax qaraar ayna dib u liqin. weli hadda wax muuqda oo aan idhaahno baarlamaanka Soomaaliyeed baa ku tallaabsaday oo waxyaalahaas aan ka hadlayno oo dhan ku saabsan weli anagumaanu arag.
waa tahay xildhibaane maxaad?
runtii indhaha laiskama tiri karayo iyo waaqiciga meeshaan ka socda. annaga ku digeena baarlamaanka arrimaha xuquuqul insaanka shaqada aynu qabana wax iska cad weeyaan. markii ugu horreysay oonaal magacaab waxaan warqad u qornay Office of the Prime Minister, ra-iisul wasaaraha, annagoo ka codsanayna inuu soo magacaabo Commission-kii Human Rights-ka ee qaranka. ra-iisul wasaaruhu wuu kasoo jawaabay wasaaraddii cadaaladda ayuu maxaan ku raaday waafajiyey. wasaaraddii cadaaladdana waxay keentay baarlamaanka commission-ka asaga ah. waa tallaabo runtii hadda maarata baarlamaanka hortaalo oo commission-kaasi uu ka shaqeynayo. waxaa kaloo iyadana aanu ku tallaabsanay in gabood falo fara badan iyo waxyaabo fara badan oo dhacaan media kasii dayno, aynu tagna xabsiyadii, aynu tagna saldhigyadii, aynu aragno sida ay wax u socdaan hay-adihii dowladda qaranka iyo kuwii kale caadiga ahba, aynu kormeer joogto ah ku sameyno sida ay wax u dhacayaan, haddii ay jiraan xadgudubyo, isla markaa iyadana aynu ku tallaabsanno sidii tallaabadu ku habboon arrimaha loo adres gareeyo.
misaal haddaan hadda qaadano, waxyaalo badan baa la sheegay. rag xabsiyada lagala baxo oo la laayay baa la sheegay. waxaa la sheegay xabsiga dhexe ninka madaxda ka ahaa inuu yiri xabsigii ilaa 1000 dad dhaafayaa ku jira oo dadka iyaga aana ma haystaan facilities-ki ay xabsiga uga baahnaayeen. ay ka mid tahay musqulihii, ay ka mid tahay noloshii, ay ka mid tahay gogoshii. marka in meesha waxaa la sheegay uu cudur ka dilaacay, koleera ay ka dilaacday, dadkii ay la'aanayaan xabiska ku jiray, hadda dadka intaa la eeg oo aan haysan facility, waxa ugu muhiimsan oo bini'aadan xuquuq wax looga qaban kara waxa weeye xabsigu inuu leeyahay facility leeyahay. adduunka xabsiyada waxbaa lagu bartaa. waxaa laga yaabaa nin maaragtay dambilaa inta la xiro isagoo mutacallim inuu kasoo baxo. marka dadkii cuntadoodii iyo jiifkoodii iyo sanitarigoodii iyo musqulahoodii qofka aada xidhanaysid waa inaad u diyaarisaa inuu qofkaas hadduu qof cunaa qof fiican noqdo. marka wixii dadka looga shaqaynayay وقيل الأنبا سعودي هنا نمشي ملون ولا كرباني
وتحلي باري وهذا الله ما حد كورنش
إن وجرتا إن حبسي قد حي مقدشو دات فربضان أو كن إلا يكون يدور بقول يكون حريهين إن فسيلة تجي يروح له بحنا أنا رنتي دولة دو هذا هنقاضي سو مدحوين حسن شق محمود مردو وحو عديي إن لا ما هقر صورك قارن كوح بدل قبل دون قارن قيبها عدالة دا ورنتي شقاض وضع سفع له في دونه رئيس وزاره وحو بقضي إيو وزير ديس حبسي قد حي سيد دراسة وقصو صبيان أنه نفتر كيانا كوفر زايدة هان ما كوكور قريدة هان إيو كوكور ميريدة هان korbaan kala socona arimaha soodan ee waxaanu rajaynaynaa in arimahaas ayaga wax badan oo badan laga qaban doono mustaqbalka dhow si arimaha ayagu ay u noqdaan kuwa si dhab ah u taabad gala shacabka Soomaaliyeedna ay helaan xuquuqda rasmiga ah ee bini'aadnimada ay u baahan yihiin muwaadinka Soomaaliyeed si uu gaar lahaa in baarlamaanka gaar ahaan gudigeena xuquuqlisaanka si uga shaqeyn lahaa inaan ku dadaalno
ee maxamed cali haashim maxaad ee ka oranaysa mar hadii madaxdi ay sida ugu heegan ugu tahay isla markaana loo sameeyay facility ugu horeeyay ma dalku wax badan burursana in wax qabadkaasi uu yahay mid taabagal miyana ku muuqan
sida horeba u sheegay arintu ma arin sahlan mana aha arin ku soo koobmaysa hadda hal wax qabad ama hal booqasho ama hal maro wax la qabto way dagaaladii iyo dhibaatadii wali way socdaan xabsigii wali waa uu socdaa isdilkii wuu socdaa isqarxintii way socotaa marka waxa soo dhameey waxa weeye wax maalinba maalinta ka dambeysa wixii shalay aan ma wax kala dhacaya oo isbedelay marka waxa loo baahan yahay in la ataago source of the problem ka in la ataago maxaa sidee dhibaatadan ku joojinaa sidee baynu dadka Soomaaliyeed isugu keenaa midda kale oo muhiimka waxa weeye xabsiyada iyo sharciyada waxa muhiim u ah shuruucda la isticmaalayo anuu hadda ma oran baarlamaanka xuquuqda insaanka rag u qaabilsan ama prime ministerka ama madaxweynuhu waxba ma ay damacsana wax ma sameyn doon ma aan oran laakiin waxaan leeyahay waqtiguna waa yar yahay meesha joogeen waxay u baahan yihiin labtooda in time la siiyo laakiin waxaan soo jeedinaynaa wax soomaalida u noqon kara base ay ka amba qaadaan markii hore in la helo
anaga gudigeena ka human rights ka xuquulsaanka iyo arimaha ee bini'aadnimada doorka anagu wacad yahay si joogteeno kulana xogteeno kala qaadana sida arimaha Soomaaliya ka dhacay loo address gareeyo wax loo qaban lahaa inuu aad iyo aad maartay culays ku saarna waa la socotaa iyo wariyaha ugu dambeeyay xamar baarlamaanka dhexdiisa ayaan waxaan ku qabarnay shir jareed aan ku qabanay waxaan u cambaareen qaabkay wax socdeen aan ilaa ay hadda pressure-ka asaga uu sabay in la siidaayo wariyihi walow aan qaybihi sharciiga ee xagga cadaaladda ay go'aanka kala duwan marar kala duwan soo saarayeen anagu doorkeena ka baarlamaan ahaan shaqadeena waa ku kormeerid inaan kormeerno hay'adaha qaranka iyo hay'adaha kale ee qoseeya shaqada anagu baarlamaanka noogmada arintaas weyn wadnaa weyn xujireyna Soomaaliya dhan baan u gaarsiin doonaa waana xaqiijin doonaa in askari kasta iyo sargaal kasta iyo qof kasta oo masuulka ah dawladda federaalka Soomaaliya in uu ilaaliyo xuquuqda aadanaha taas iyada weyn noo go'an tahay weyn si wada doonaa waxa kale oo inaan si wada doonaa inaan xaqiijino in kalmada binaadnimo ee loogu talagalay shacabka Soomaaliyeed ay u gaarto sida loogu talagalay oo la dhowro xuquuqda barakacayaasha ku nool gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka waxaanu kale si wada doonaa inay san dhicin haba yaraatee wax isba marin ah oo lagu sameeyo gargaarka samafalka ee loogu talagalay shacabka Soomaaliyeed
waatahay kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan Muuse Sheekh Umar oo gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka u qaabilsan dhinaca xuquuqda bini'aadamka iyo Maxamed Cali Haashi oo siyaasi degan magaalada Nairobi barnaamijkii dooda gaaban maanta inta ay hayro joogo
adbumaatsi hayasiin Ciise Wardheere oo dooda gaaban noogu soo diyaariyay magaalada Nairobi haatana dalka Djibouti waxa ku sugan magaalada Djibouti wafdi ka kooban wasiirro oo ka socda dalka Ethiopia wafdigaasi Ethiopia waxa horkacay wasiirka gaadiidka waxana uu heliyo wasiirro dawladda maaliyadda iyo dhaqaalaha iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada iyo xubno kale oo isugu jira masuuliyiin iyo khubaro booqashada wafdigan ayaa la sheegay in la xiriirto shirar gaar ah oo ay labadaasi dawladood ay kaga wada hadlayaan arrimaha iskaashiga dhaqaale sida labada tareen ee isku xira Djibouti iyo Ethiopia gudoomiyaha dekedaha dalkaasi Djibouti ee aga gacashuuraha ka caagan Abubakar Umar Xaddi oo ka qayb qaatay kulankaasi ayaa wareysi u fiyeeyay siiyay waxa uu kaga waramay waxa ay kaga wada hadleen shirkaasi Ramadaan Muuse wariyaha Djibouti ayaana wareysigaasi la yeeshay
waa مشاريع واوين ترينكا جيبوتي الى اديس ابابا سوخريا iyo kala isna dalka jibuuti ka baxay magaalada tajora ila maqalada tagaya waqooyida ethiopia labada mashruuc marka la isku daro horta waxa weyn maal gelin aad u ballaran ila 8 bilyan iyo bad dollarka mareykanka ayaa galeysa hawshii simi ku xib bilaabantay in sanadaba ترينكا laga dhisayo jibuuti ila اديس ابابا oona hawlgali doono dhamaan doonto shaqadiisu october 2015 marka october kal dambe waqtiyaro ka badan buu qaadan doonaa kan iyo karo tijoro ka baxaya oo imika study ba la dhameystiraya marka waxa weeyaan maalgelin iyo qalabeyn infrastructure aad muhiim u ah oo Ethiopia Djibouti ma aha qaarada Afrika oo dhan muhiim u ah oo dekedaha Djibouti ku xireysa qaybaha kale ee Afrika oo dalalka aanan lahayn badaha sida South Sudan oo kale marka mashruucani kuma joogsanayo Addis Ababa wuxuu sii dhaafi doonaa South Sudan Juba Central African Republic Cameroon
dadan gudoomiye maxaa keenay in labada tren ka tajurra iyo kan kalena dawaabta hawshiisa socotay kala dambe la soo gabagabeyn doono inay kala dambeeyaan waxa maalgelinada
ha waa halka maalgelinada iyo Djibouti waxa jirta dekad saddex dekad ba jira magaalada Djibouti caasimada tajurra waxa dib u dhigay trenkiga waxa weeye dekadiba imi kala wada tajurra 30 km marka laga yimaado tajurra gubatal kharab meesha loo yaqaan oo gaanka ku taala laakiin asal garbkiisa dekad kala ka socota imi ka Djibouti waxa ka socda dhismaha laba dekadood handu ilaahay ina garsiyo bisha todobaadna laba dekadood kale ayaa bilaabmi doona mid doorala dekada afraad doora laga dhiso ah noqonnta iyo damerjog oo dekad laga bilaabayo 2015 waxaan bilaabi doonaa saddex kale marka waxa weey todoba dekadood cusub iyo laba dhab xadiid weey wax ka socda jamhuuriyadda Djibouti waa mashruuc aad u ballaran oo ila ma taqaan 20 bilyan oo dollar marka isku daro railway-ga dhinaca Ethiopia dhinaca Djibouti dhaafay weey ha
in waxa kale oo jirtay in mudane gudoomiye in trenkan hore ee hawshiisa socota laftiisa waxaan ugu maqalaa in kal dambe in 2015 bisha October in Ethiopia ay xageeda soo dhameystiri doonto Djiboutina qiyaasta 2016 in la soo afjari doono hawlaha trenka masafadana waxa loo ogyahay in xagee Ethiopia naga badantay Djibouti xageedu ay koobantay trenka marka in maxay tahay sababtu in Ethiopia ay ka hor dhameysay Djibouti inkastoo masafadu xagee Djibouti ay koobantay
waxa weeyaan Ethiopia waxa keenay inay naga horeeyso sida project-ta dhameystirkeega way naga hor bilowday Ethiopia waxa laba sano ka hor bay bilowday marka Djiboutina waxa la bilaabay kal hore oo Prime Minister Haile Mariam iyo President Ismaeil Omar Gelle ay dhagax dhigeen railway-ga Djibouti marka muhiimadu waxa weeyaan in ay mar wala dhamaadaan shirka maanta loo fadhiyeena go'aankaas lagu gaaray way waxa weey railway-gu wuxuu ku socdaa dekad oo shaqadu badan u qaban doono waa shaqada dekada inuu ku xiro qaybta ka inta kale ee qaarada iyo Ethiopia marka hadii hal mitir ay ka dhimantahay waa wax kuma filan weyn wax kuma yaalo railway-gaasi marka ila por dekada handay Ethiopia naga hor dhameeyso laba sano la sugeynta qaybta Djibouti loo dhameeyay mi baan niri marka waan u yeernay qoladii aan siinay shirkadan siinay qandaraaska waxaad karaan kaga aad qaban kartid qabaan niri waana 89 km baq dhinacayagu dhinaca Ethiopia waa 600 iyo ziyado marka waa la isku raacay maanta inay waqti maatay dhamaadaan October 2015 dhamaadaan handii la yiraahdo nagaarsiyo
kaasi waxa uu ahaa Abukar Umar Xadi oo ah gudoomiyaha dekedaha Djibouti iyo aagaga ka caagan cashuuraha oo magaalada Djibouti ugu waramayay wariyaha fiyo weeda Ramadaan Muuse. Waxaa gaagdhigaystayaal halkaasii aad wali nagala socotaan way daacadda fiidnimo ee VOA Washington haatanna waa wargeysyada caalamka iyo waxyaabaha ay qoreen waxay noo soo diyaariyay Maxamuud Ibrahim Cali waxaana la soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubintii wargeysyada caalamka.
Barnaamijkeena wargeysyada waxaa todobaad walbaba aan ku soo qaadanaa hadba waxa ay wargeysyada caalamka ka qoraan guud ahaan dunida iyo Soomaaliyaba.
aan ku bilaawnay wargeyska The Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa qoray maqaal uga hadlay boqolaal qof oo qaar ay yihiin Soomaali oo laga tarxiilayo dalka Kenya. Warbixinta wargeyska qoray ayaa sida tan ku bilaabatay.
Dowladda Kenya ayaa waxa ay tarxiili doontaa 225 qof oo dalkeeda ku jooga sharci darro. Dadkan ayaa waxa ay ka kala yimaadeen dalal kala duwan, waxaana lagu soo xiray dhowaan howlgal ay booliisku ku qabqabteen dadkaasi sharci darrada ku jooga dalkeeda. Waxaa kale oo ay dowladdu sheegtay in 412 qof oo kale la geyn doono xiriyaha qaxootiyada ee dalkaasi Kenya, halka 313 ay u ballansan yihiin in la hor keeno maxkamad. Booliiska dalka Kenya ayaa waxa ay hoowadeen howlgalladan ay ugu magac dareen Usalama Wacha, kaas ay uga saarayaan dhammaanba dadka lagu tuhunsan yahay inay sharci darro ku joogaan dalkooda. Taliyaha booliiska ee dalka Kenya David Kimeyo ayaa waxa uu sheegay in dadka la soo xiray ee aan sharciga ku joogin dalkaasi loo cilin doono wadamadii ay ka yimaadeen asal ahaan.
Wargeyska waxa uu intaasi ku daray dadka hadda la tarxiilaya ayaa waxa ka mid ah 214 qof oo u dhashay dalka Soomaaliya, 6 Itoobiyaan ah, 2 u dhalatay dalka Uganda, 1 qof oo Tanzaniyaan ah, qof kale oo u dhashay dalka Cameroon iyo qof u dhashay Suudaanta Koonfureed. Ilaa hadda 1136 qof oo ka kala yimid 14 wadan ayaa waxa lagu baarayaa garoonka Kasarani oo ah goobta lagu talagalay inay ahaato meel ku meel gaar ah oo ay dawladdu ku hayso dadkan. Sida ay sheegeen booliiska, 186 qof ayaa hadda la sii daayay kadib markii ay baaritaan ku sameeyeen laanta socdaalka Kenya, laanta dawladda Kenya u qaabilsan qaxootiga iyo booliiska la dagaalanka argagixisada. Booliiska ayaa waxa ay ku baaqayaan in dhammaan qaxootiga diiwaangashan inay tagaan oo ay ku laabtaan xerooyinka dhadhaab iyo kaakuma.
Kaasina waxa uu ahaa wargeyska The Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya. Wargeyska Huffington Post ayaa warbixin uu isna qoray waxa uu ku sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu aqalka cadee dalkani Mareykanka kula kulmi doono bisha soo socota ee May madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele. Wargeyska uu soo xigtay saraakiilka howlgala aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in bisha May 5-teeda uu madaxweynaha dalka Djibouti la kulmi doono Mr. Obama. Kulankan oo lagu tilmaamay inuu noqon doono mid looga xaajoonayo xiriirka istaraatiijiyadeed ee Djibouti iyo Mareykanka ayaa waxaa looga hadli doonaa sidoo kale arrimo ay ka mid tahay doorka ay dawladda Djibouti ka qaadan karto xasilinta gobolka iyo la dagaalanka argagixisada.
Wargeyska ayaa waxa uu intaasi raaciyay Djibouti oo ay ku nool yihiin dadka yar 1 milyan oo qof ayaa waxay Mareykanka ku leeyihiin xarun ciidan oo joogto ah, taasoo ah tan keli ee Afrika ee Mareykanka si joogto ah u joogaan, lagana duuliyo diyaaradaha aan cidna wadin ee ka howlgala Soomaaliya iyo Yemen. Madaxweyne Obama ayaa waxa kale uu kala hadli doonaa Mr. Geele xiriirka dhaqaale ee u dhexeeya labada wadan.
Kaasina waxa uu ahaa wargeyska The Huffington Post ee dalkani Mareykanka ka soo baxa. Wargeyska The New Vision ee ka soo baxa dalka Uganda ayaa maqaal uu qoray lagu sheegay in ciidamada dheerada oo ka socda dalka Uganda la geyn doono magaalada Muqdisho. Ciidamadaasi oo durbaba qaybti ugu horeysay Muqdisho laga dejiyay ayaa waxay ilaalinayaan xarumaha iyo shaqaalaha qaramada midoobay ee Muqdisho. Wargeyska ayaa waxa uu warbixintaasi ku bilaabay sida tan.
Wargeyska ayaa waxa uu sheegay in ciidamadan la filayo inay gaaraan magaalada Muqdisho maanta, waxayna sugi doonaan ammaanka shaqaalaha qaramada midoobay. Ciidamadan oo ka kooban 410 askari oo dhammaan ka socda waddanka Uganda ayaa noqonaya cutubkii ugu horeeyay ee ilaalo qaas ah oo hoostaga howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya. Cutubyadan ilaalada gaarka ah ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale ka howlgala wadamada Liibiya iyo bartamaha Afrika.
Kaasina waxa uu ahaa wargeyska The New Vision ee ka soo baxa dalka Uganda cadadkiisi uu ka qoray ciidamadaasi la geenayo Soomaaliya.
Wargeyska The Financial Times ayaa warbixin ka qoray heshiis ay wada gaareen bangiga Barclays Bank iyo shirkadda dahab shiil. Wargeyska ayaa ku bilaabay warbixinta sida tan.
Bangiga Barclays oo xaruntiisu ay tahay dalka Britain ayaa waxa heshiiskan uu la galay shirkadda ugu weyn xawiladaha Afrika ee dahab shiil. Barclays ayaa waxa kale uu ogolaaday in dahab shiil ay u sii furnaadaan akoontiyadeeda ay ku leedahay bangiga inta laga helayo bangi kale oo ay la shaqeyso dahab shiil, taas oo ay ku tilmaameen heshiiskaasi shirkadda dahab shiilna mid isagu u muuqda mid lagu qanci karo inuu yahay. Bangiga Barclays ayaa waxa uu isku dayaa in uu joojiyo la shaqeynta uu la lahaa shirkadda dahab shiil oo muddo 15 sano ah ay wada shaqeyn ka dhixisay. Bangigaasi ayaa waxa uu cabsi ka qabaa in lacagaha la diro ay gacanta u galaan ururada argagixisada iyo in ay buuxin waayeen sharciyada cusub ee ay soo dejiyeen shirkadaha.
Wargeyska waxa uu intaasii ku daray in Soomaaliya oo 23 sano oo dagaal sokeeyay kadib aanan lahayn bangi shaqeeya ayaa waxa ay dadka ku tiirsanaayeen xawaaladaha oo soo geliya lacag dhan 1-2 bilyan oo dollar sanadkiiba. Taasi oo ka sarreysa gargaarka caalamka uu siiyo Soomaaliya sanad walba. Bangiga Barclays ayaa ah bangiga ugu dambeeyay ee la shaqeeya shirkadaha ka hawlgala Soomaaliya. Shirkadda Dahabshiil ayaa laga doonayaa inay raadsato qaabab ay ku wadi doonto hawlaheeda mar haddii uu soo gabagaboobo wada shaqeynta Barclays Bank. Bangiga Barclays Bank ayaa cadaadis kala kulmay dhinacyo kala duwan inuu ka noqdo go'aanka uu ku joojinayo wada shaqeynta ay la lahaayeen shirkadda Dahabshiil. Waxaa cadaadiskaasi qayb ka ahaa orodyahanka Soomaaliyeed ee u dhashay dalka Britain, Maxamed Faarax, oo ugu baaqay in aanay joojin la shaqeynta xawaaladaha.
Intaasina waxaa inoogu idil barnaamijkeenni wargeysyada ee toddobaadkan.
Tan iyo kulantii dambe waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa hagaaginta aynu ku soo dhaafnay barnaamijkii wargeysyada. Haatan dhinacii heesaha ayaynu ku nasanaynaa heesta Run iyo fanaanka Maxamed Xasan Xuseen La Foole.
Run Maxamuud Xasan Xuseen La Foole ayaa waxay ugu dambeysaa barnaamijkeena idaacaddii caawa. Waxaa idin daadihinaya anigoo ah Maxamuud Ibrahim Cali Saare Cidlo Nuur oo idin leh tan iyo kulantinta dhegeystayaal. Sidaas iyo nabadgelyo.
Amerika ila qaybsa ay afadi samirka ila markeeyo samirka ila qaybta taay amana da dokaayo lanta ila ofisa amana da dokaayo lanta ila ofisa amarka diganay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.